қолдық жасады деп отыр.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз. Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді. Және де Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі келесі жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін қабылдамақшы деген хабарлармен танысасыз. Және де Абайдың кезекті қара сөзі ұсынылады. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толырақ баяндауға көшеміз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы да айтылды. Ол ұсынысты осы жолы нөмір 6-шы мектептің директоры Ғамза Ғабдулла алға тартты. Енді назарыңызға Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сания Төйкеннің Ғабдулла мырзамен өткізген сұхбатын ұсынамыз.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырауға жұмыс сапары кезінде оған өмірлік президент болу ұсынысын айтқан Атыраудың өз Байдосова табылған еді. Оның аты жөні Хамза Ғабдолла. 70 жасар Хамза Ғабдолланың жасы да президент шамалас. Ол 1964 жылдан бері мектепте ұстаздық етеді. Қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пәндерінің маманы. Кеңес үкіметі жылдарында белсенді партия қызметкері болған. Кейіннен біраз уақыт білім саласына қол үзіп, үкіметтік қызметтерде атқарған. Соңғы 2 жылда Атыраудағы номер 6-шы мектептің директоры. Азаттыққа сұхбат берген Хамза Мырза президентке мәңгілік патша болып қалуды ұсынған ойын дұрыс деп санайтынын айтты. Ол өз сөзінің дәлелі ретінде тарихи тұлғалар Абылай ханды, Әбілқайыр ханды мысал етті. Хамза Мырза, айтыңызшы, егер Назарбаевқа мәңгілік президент болу жайлы ұсынысты Байдос Мырза жасамаған болса, сіз айтар медіңіз?
Айтуым мүмкін. Кейде ана кісіге бір сын айтып жатады ғой, сонда көптеген ақсақал қалтар ренжіп жатады. Осы ханды сайлай бергенде мен шығама бір кісі болу керек, басқару керек. Әрине жастардың ойында бөліктер болуы мүмкін. Ал мен сияқты маған жақындаған қарттардың барлығының аузында бір сөз. Ол патшаны ауыстыра бергеннен біз пайда таппаймыз. Бір елбасы болған жақсы дейтін сөз ол халықтың аузында. Баяғыда Абылай хан да өз мәңгі бақи өлгенше басқарған жоқ па? Әбілқайыр да басқарған жоқ па? Сол кісілерге де талас кезінде болған шығар, бірақ қазақтар үлкен билер, ұлы адамдар сол кісілерді өзгертірген жоқ қой. Сол кісілердің арқасында емес пе осы ұланғайыр жерімізден сақтап қалып отқанымыз? Сонда мен ол сайтпағанда да айтқан болар едім.
Дегенмен Хамза Мырза, сіздің президентке осындай ұсыныс жасауыңыздың бір себебі бар шығар.
Ешқандай да себеп болған жоқ маған. Соңғы кезде президент жөнінде үлкен әңгімелер жүріп жатыр ғой. Көп жағдайда халықтар бізге осы президенттің арқасында біз 18 жылда тәуелсіздігімізді алдық. Қазақстан мемлекетін еш уақытта көріп білмеген, білмейтін елдер танып сыйлайтын болды. Жаман болса жасай ма? Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының 2010 жылғы Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақтық ұйымына төраға болуға да сайлап жатыр. Бұл елбасының дүниежүзіне беделінің бар екенін көрсетеді. Сондықтан да осы кісі президент бола берсе қайтеді. Ал енді президент сайлауы болады, онан кейін тағы біреу келеді. Ол келгесін өзінің саясатын енгізіп отырса, маған сол мүмкіншілік туғанда сосын халықтың атынан тұрғын үй әсебінде бардым. Сондықтан да осы президентімізді мәңгілік президентіміз болсын, сізді қалаймыз, халық сұрап жатыр деген халықтың тілегін жеткізейін дедім ол кісіге. Және деніне саулық тіледім, халықтың сенім артатынын айттым. Иә, ол кісі риза болғандай болды, қолын берді.
Ақтөбелік профессор Закрадин Байдосовтың өмірлік президент жөніндегі ұсынысын жергілікті билік арнайы айтқызды деген пікірлер де туындап жатыр. Бәлкім әкімшіліктер тарапынан сізге де осындай ұсыныс жасалған болар.
Ондай ой болған жоқ. Жаңағыдай жұрт лақап таратқаннан кейін ол жұрттың ойы ғой, төменгі жақтағы. Оны әдейі кейбіреулер осы мынау енді қарсы топтар болар айтып жатады ғой. Бір мемлекеттің басшысын қарсы шығып жамандағанда бізге қарайдай мүйіз шықпайды ғой, дұрыс емес қой. Елбасымыз халық жақсы етіп сыйлап жатыр. Сондықтан осы төменгі жақтан біз неге айтпаймыз? Мен сол бір инициатива көтеріп жіберейін дейтін ой келді маған.
Президент депенде, егер ол оқысқа келер жіберіп қойса, өмірлік патшалыққа сайлаған адамды қалай жазаға тартуға болады деп ойлайсыз?
Елбасының қандай қате жібереді, қандай кемшілік жіберетіні баға беретін біз емес, оған білмейміз ғой қарағым. Бізге қазір еліміздің тыныштығы соғыстың арқасы деп түсінеміз. Экономиканың да оғатқаны сол басшының арқасында деп түсінеміз. Мысалы қазір қараңыз, дүниежүзінде дағдарыс дейді. Сол дағдарыс сезіп жатқан қазағыңды көрдіңіз бе? Жоқ қой. Қазір кез келген қазағыңды алып алыңыз, жарлы деп отқан. Бәлен 100 мыңға ресторан жалдап той жасайды. Құдалығының өзін ресторанға шақырады. Ал осының өзі ненің арқасы? Осыны азаматтар түсінуі керек. Кейбір мына оқыған азаматтар әсіре сынауға әзір тұрады, дұрыс емес. Азғантай кемшілік болса бейтуіміз керек кішкентай енді.
Әңгімеңіз үшін көп рахмет, Хамза Мырза. Президенттің өмірлік өкілеттілігі Қазақстандағы жұрт аузындағы өзекті әңгіме. Атыраулық ұстаздың Назарбаев мәңгілік патша болып қалсын деген ұсынысына пікір білдіруге тырысқандардың бірі Азат партиясы филиалының төрағасы Жалғас Тікенбаев. Оның ойынша, бұл ақымақтық және өмір бойы деген мерзім тек түрмеде болады.
Атырау халқының атынан сөйлеуге. Енді әрбір облыста президент келген сайын осындай бір-екі кісіні дайындайды. Оны жаңағы бір Ақтөбеден бастады. Енді президент қай облысқа барса да сондай әкімет бір кісіні дайындайды. Сол ұсыныспен шығады. Аузына салып берді, сөйледі. Оны атырау халқының бәріне соны қолдап отыр дейсің бе? Президенттің пожизненный болып пожизненный түрмеге отырғызуға болады. Президент келесі жылы 70-ге толады. Демалатын уақыт болды енді. Бұлар жаңағы өлгенше дейін жаңағы біреудің сияқты сөйлей алмай тұра алмай жаңағы біреу жетектеп жүрсін дей ме?
Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін өмірлік президент жайлы ұсынысты Назарбаевтың Ақтөбеге сапары кезінде профессор Закрайден Байдосов пен Ақтөбелік тағы бір мектеп директоры Юлия Савченко ақтөбеліктердің атынан айтқан еді. Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттілігін беру мәселесін қызу қолдаған Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев ұлт көшбасшысы туралы заң жобасын дайындау керек деген ойда тастаған болатын. Алайда кейбір сенаторлар, мәселен Александр Судин, ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдану керек десе, сенатор Евгений Аман бұл жайлы президенттің пікірін күту керек деген ой айтып еді. Ал сенатор Оралбай Абдыкәрімов референдум өткізіп, халықпен бірге шешкен жөн деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атыраудан.
Қымбат тыңдарман, есіңізге сала кетейін, Азаттық радиосының интернеттегі парақшасында Назарбаевтың жоғары билікте 20 жыл отырғаны маған не берді деген сауал бойынша форум бар. Сол форумды ашып, өз пікірлеріңізді бізге жіберуіңізге болады. Сондай-ақ веб-сайтымыздың айрықша тақырыптар бөлімінде Назарбаев 20 жыл билікте деген тақырыпта осы мәселеге байланысты толық мәліметтермен таныса аласыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді. Әскери прокуратураның баспасөз өкілінің сөзіне қарағанда, қорғаныс министрлігіне қарасты Алматы аудандық пайдалану бөлімінің басшылары Алматыдағы әскери оқу орындарының жолын асфальттап жөндеуге бөлінген бюджеттен қаржысын аса ірі көлемде жымқырған. Алайда аталмыш мекеме басшылары бұл іс жайлы қандай да бір пікір білдіруден бас тартуда. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Аталған іске байланысты қылмыстық іс қозғалып, алдын ала тергеуге жіберілгені және бұл қылмысқа қорғаныс саласындағы шенеуніктердің қатыстылығы анықталып жатқандығын бас әскери прокуратураның баспасөз хатшысы Болат Тазабеков жеткізді.
Алматы қаласындағы әскери жоғарғы оқу орындарының аумағын асфальттап жөндеу жұмыстарына жоспардан мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру үшін жалпы сомасы 49,254,000 теңге аударылған болатын. Алматы аудандық пәтер бөлімі бастығы мемлекеттік сатып алу туралы заң талаптарын бұзып, Сим Астана компаниясына көрінеу заң келісім шарт жасасқан. Үш қылмыстық іс қозғалды. Бірақ күдіктілер мына басшылар ғой, солар туралы тергеу амалдары жүргізіліп анықталады. Жоғары лауазымды шенеуніктердің қандай қатысы бар, сол анықталады. Қорғаныс министрлігі бар, мына Алматы аудандық пайдалану бөлімі бар.
Ал бас прокуратураның сайтында осы іске байланысты жарияланған материалда мемлекетке келген шығын есебі 15,000,000 теңгеден артық деп көрсетілген. Алайда Алматы аудандық пайдалану мекемесіне хабарласқанымызбен басшылар қызмет орнында болмай шықты. Аты жөнін атамаған кеңсе қызметкерінің жауабы төмендегідей.
Мен сізге айттым ғой, олар ешқандай сұхбат бермейді. Басшылар кеше Алматы облысы Райымбек ауданы Шонжы ауылына кеткен. Қашан келетіндерін білмеймін.
Бұдан бұрында аса ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырған және талан-таражға салған деген айыппен Қазақстанның қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырманов қорғаныс министрлігі құрылыс және әскерді пәтермен қамтамасыз ету бас басқармасының бастығы полковник Әнуарбек Оразалинов тұтқындалған болатын. Ал ұлттық қорғаныс университетінің бастығы Асқат Чойынбаев та билікті асыра пайдаланғаны үшін айыпты деп тапқан Ақмола гарнизонының әскери соты оны 4 жылға түрме жазасына кескен еді. Ал Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметов Қазақстан президентінің жарлығымен қызметінен босатылғаннан кейінгі тағдыры әлі күнге дейін белгісіз күйде қалып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі өлтірілді деп хабарланды. Ауғанстанда АҚШ пен Британ сарбаздары мерт болды. Ирландия Лиссабон келісіміне екінші рет дауыс беруде. Молдова жетекшісі немере інісін банк басшысына үміткерліктен алды. Генерал МакКрисл Талибан күшейіп келеді. Ауғанстандағы жағдай күрделі деп айтты. Мәскеудегі әуежайлардағы мейрамханаларда алкогольді ішімдік сатпауға бұйрық берді. Түркменстан мен Әзербайжан Каспий шекарасы бойынша кездеспек. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлар берілетініне тоқталып өтейін. Сонымен Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі келесі жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін қабылдамақшы. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар жағармай бағасы қымбаттап отыр. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресімізді естеріңізге сала отырайын. azattik.org ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattyq.org. Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі 2010 жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін қабылдамақшы. Ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің аясында медициналық қызметтерді қаржыландыруды бір орган арқылы іске асыру көзделген. Сонымен бірге министрлікпен алдағы жылдары денсаулық сақтау жүйесіндегі парақорлықты жоюға арналған бірқатар қадамдар қарастырылып отыр. Солардың бірі жайлы тілшіміз Мәди Бекмағанбет баяндап береді.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев жуырда Ақтөбеде өткен жиында жергілікті дәрігерлерге 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілетін бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі турасында түсіндіру шараларын өткізген болатын. Аталмыш кездесу министрдің келешекте дәрігерлердің көлеңкелі табыстарын заңдастыру туралы ұсынысымен есте қалды. Министрдің айтуынша, ақ халатты абзал жандарға ризашылығын білдіргісі келген адамдар сыйлықтарын арнайы кассалар мемлекеттік салықтардың төленуі арқылы берілуі тиіс. Бұл өзге шетелдердің тәжірибесінде бар шара, деді Жақсылық Досқалиев. Министрдің сөзінше, заңдастырылған сый-сияпат Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі парақорлықты жоюға септігін тигізбек. Алайда Алматы қаласының тұрғындарының осы жөніндегі пікірі бірыңғай емес.
Пара алмағанның өзінде пропискаң жоқ, анаң жоқ, ақшаң жоқ болса, врачтар қабылдамайды да, кіргізбейді да, қарамайды да. Ақша беретін адам ол касса арқылы жүгінбейді, ол танысын табады да, ақырын бір кабинетке шығып, былай ақ береді.
Даже если мы уберем, как бы это, да, вот.
Егер де мед қызметкерлерін соттасаңыздар да парақорлық тоқталмайды. Біздің баламызға екі операция жасады, жақсы жасады. Біз баланың жыламағаны, операцияның жақсы өткендігі үшін сый бердік. Менің ойымша, ризашыл пациенттердің сыйлықтары ешқашан тоқталмайды. Егер де бұл ұсынысты қабылдаса да, адамдар бәрібір салық төлемейді.
Все равно люди будут неофициально приносить.
Олар бәрібір астыртын жолмен сый беруге тартынбайды. Заңдастырған дұрыс емес сияқты. Өйткені бір дәрігерге берілген сый екінші біреуге салық арқылы тимеу керек.
Қаз қарасаңыз, мұғалімдер мен медиктердің жалақысы бәрібір өте аз. Жоғары көтеретін болса, ондай жағдайларға дәрігерлер бармасы деп ойлаймын мен. Өйткені бәрібір қазір барлық жерлерде ақысыз сіздерді қабылдайды деп айтады, а бірақ барған кезде бәрібір ол жерде ақысыз ештеңе жасалынбайды. Бәрібір ақысын төлеуім керек, сондай пара береді. Сол үшін біздің зарплатамыз жоғары болса, ондай жағдай болмайды деп ойлаймын мен. Оны легалисі жасау керек десе, онда барлық емханаларда бәрбірде ақылы түрде қызмет түрі болу керек деп
ойлаймын.
Коррупциядан бізді ештеме құтқармайды, не істесең де, мейлі еңбек ақыны көтерсең де.
Мәди Бекмағанбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Әуе толқында азаттығы радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар жағармай бағасы қымбаттап отыр. Петроқазақстан сауда үйінің өкілдері таяу арада жанармай тапшылығын жоямыз дейді. Алайда Алматы кәсіпкерлері тапшылықтың қолдан жасалып, оның артында ірі монополистік компаниялардың тұрғандығын айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Қазақстанның оңтүстік аймақтарында жанармай тапшылығы айқын сезілуде. Мәселенке Алматының жекеменшік жанар жағармай сату бекеттеріндегі 92 маркалы бензин бағасы жаз айларынан бастап сыздықтап келіп 90 теңгеден асып түсті. Тек Синойл, Қазмұнайгаз және Петролиум жанармай сату бекеттеріндегі аталмыш маркалы бензин 72-73 теңгенің шамасында. Дегенмен оның өзін арнайы талондармен ғана алуға болады. Қазақстанның жанар жағармай сұранысының 70% қамтамасыз ететін Шымкент мұнай өңдеу зауыты қарасты. Петра Қазақстан компаниясының вице-президенті Го И жанар жағармай нарқының бүгінгі жайы турасында мынадай түсініктеме берді.
Өткен жылдың соңы мен 2009 жылдың басында әлемдік дағдарысқа байланысты тұтынушылардың сатып алу қабілеті төмендеді. Нәтижесінде артылып қалған мұнай өнімдері арнайы қоймаларда сақталды. Біз үлкен шығынға ұшырадық. Зауыттарымыз жұмысын тоқтатуға азақ қалды. Оған қоса әлемдік мұнай бағасы құлдырап кетті. Дегенмен мұнай өнімдеріне деген тапшылықтың басты себебі ресейлік импорттың алдағы жылдармен салыстырғанда 30%-ға азаюы. Тоқырап қалған зауыттарымыз енді-енді ғана қалпына келіп жатыр. Десек те жанар жағармай тапшылығы бүгінге дейін жалғасын тауып келеді.
Оның сөзіне қарағанда, бүгінгі таңда Шымкент мұнай өңдеу зауытының жұмысы қауырт, және Петра Қазақстан компаниясы жанармай тапшылығын жоюға бар күшін салуда. Мәселенке, тамыз-қыркүйек айларында Шымкент зауыты энергетика және минералды ресурстар министрлігі бекіткен мөлшерден 30,7 мың тонна артық мұнай өндірген екен. Сонымен қатар, жанармай тапшылығына байланысты аталмыш зауыттағы 1 қазаннан бастап іске аспақшы болған жөндеу жетілдіру жұмыстары 20 қазанға қалдырылыпты. Петра Қазақстан компаниясының мұнай өнімдері маркетингісі жөніндегі департаментінің директор орынбасары Эльмира Саринаның сөзіне сенсек, жанар жағармай бағасы Шымкент зауытындағы жөндеу жұмыстарына қарамастан өзгеріссіз қалмақ. Сонымен бірге Эльмира Сарина қазірдің өзінде Петра Қазақстанның арнайы колл-центрлерінде көтерме бағамен мұнай өнімдерін алуға болатындығын мәлімдеуге асықты.
80-ші маркалы бензиннің литрін 39 теңгеден, ал 92-ші маркалы бензиннің литрін 59 теңгеден арнайы колл-центрлерде кез келген адам сатып ала алады. Біздің бағалар ақпан айынан бері өзгерген жоқ, және олар антимонополиялық комитетпен үнемі қадағаланып отырады.
С февраля месяца они не менялись.
Алайда кәсіпкер Сергей Богдановтың айтуынша, мұндай колл-центрлер монополистік компанияларға ғана жұмыс істейді.
По утверждению данной компании,
компаниядағылардың айтуынша, колл-центрлардан жанар жағармайды еш қиындықсыз алуға болады. Негізінде олай емес. Айтылған бағалар да шындыққа жанаспайды. Бұл көпегірне өтірік, ондай бағалар шындап келгенде жоқ. Менің жанармай ала алмай жүргеніме 2 ай болды. Қазір Синойл сататын бөлшек сауда бағаларымен де жанармай таба алмайсың.
Правка Синойл.
Сергей жағдайдың қалпына келгенше жекеменшік жанармай сату бекеттерінің иелері банкротқа ұшырауы мүмкін екендігін айтады. Оның ойынша мұнай өнімдерінің тапшылығы немесе жеке кәсіпкерлерге мұнай өнімдерінің берілмеуі жанар жағармай нарқында монополистік компанияларды ғана қалдырып, жекеменшік жанармай сату бекеттерін жою мақсатында әдейі жасалынып отыруы мүмкін.
Олар жеке кәсіпкерлерге жанармай сатпайды, тек Синойлға ғана сатады. Мүмкін мұның бәрі бізді құрту үшін әдейі қолдан жасалып отырған шығар.
Мәди Бекмағанбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді назарыңызға әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынамыз. Бұл жолы 38-ші қара сөздің 10-ші бөлімімен танысасыз, оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Адаспай, тура іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді. Фиғыл пәнденің қызығы осы жақсы хакимдер, әр нәрсе дүниеде солардың истихражы бірлән, рауаж табады. Бұлардың ісінің көбі дүниесі, ләкен осы хакимдердің жасаған, таратқан істері, әд дүния, мәзірәгә түл, ахирет дегендей, ахиретке егіндік болатын дүние. Әрбір ғалым хаким емес, әрбір хаким ғалым. Ғалымдардың нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлиди болады. Бұл хакимдерден мұрат, мұсылман хакимдері, болмаса ғайри діннің хакимдері, ағарша, фатлубини, тәжиддуни делінсе де, дүниенің хәм адам оғлы өмірнің сырына жетсе де, діннің хақ мағрифатына жете алмағандар. Бұлардың көбі иманның жет шартынан, бір Алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүнкір болып, тахликлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде башсымыз Құдайдың елшісі пайғамбарымыздың хадис шарифі, «Хариун нас мен, янфағун нас» деген, бұл хакимдер ұйқы, тыныштық, әуіз қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іс шығармақлығына, яғни электрді тау баспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, отпен суға қайласын тауып, мың адам қыла алмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы. Уақ сусан адам баласының ақыл пікірін ұстартып, қақ пенен батылдықты айырмақты үйреткендігі баршасы нәфиғилық болған соң, біздің оларға міндеткерлігімізге дағуа жоқ. Бұл заманның моллалары хакиматына дұспан болады. Бұлары білімсіздік, бәлкі бұзық фиғыл, әр нисан біраз ғарап парсыдан тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгөшелік беремін деп, әуре болып, жұртқа пайдасы демек түгіл, түрлі-түрлі зарарлар қисия ғылады. Хай-хой менен, мақтан менен қауымды адастырып бітіреді. Бұлардың көбі әншейін жахил түгіл, жахиллер кібік талап болса, қайда қақ сөздер келсе, қазір нысапқа қайтсын, хан ғибратлансын. Рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген нысап, құры өзімшілдік, әрбір өзімшілдік, әрбір адамды бұзатын фиол. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Бұған қарсы қаруласқанша, мұны ұғып, ғадалат пен тәптіштеуге керек. Мұндай фиғылдардан күпір қаупі де бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ақыр заманда бір жылдық бір күн болар дегенде, сахабахи кәрәмләр, бұл бір жылдық күнде намаз нешеу болар деп сұрағанда, оның пәтуасын сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып қарасаң, заман өзгеру мен қағидалар өзгерілмеген білдіргені мағлұм болады.
Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырды. Бағдарламамызды отына жалғастырамыз. Қымбат тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Кымбат тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунун бүгүнкү бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше, күн жақсы болсын.